Nokia hegoak astintzen hasi da berriz ere. Cristina Martin. 80ko hamarraldian hasi eta 21 urtez sakelako telefonoen ekoizle nagusia izan zen Nokia. 2007a ostera mugarria izan zen Finlandiako telekomunikazio enpresa horrentzat. Applek iPhone smartphonea merkaturatu zuen ukipen pantailarekin eta aplikazio erakargarriz betetako denda batekin. Handik bi urtera Samsung batu zen smartphonein iraultzara. Nokiak garai batean sakelakoen negozioaren lema eraman zuen arren, ez zuen erreakzionatu eta urte gutxi batzuen buruan lidergoa galdu zuen. Gainbeheraren ondoren, gordeka aritu da lanean eta telekomunikazioetako azpiegituretan bereizi da orain. Azken urtebetean, gerizpetik atera eta berriro egin du jauzi negozio arrakastatxuen plazara. Sakelakorik ez, baizik eta adimen artifiziala eta datuen zentro erraldoiak elikatzeko beharrezkoak diren sare optikoak garatzen nabarmendu nahi du aurrerantzean. 20. mendearen amaieran hasi zen sakelako telefonoen erabilera gizartean hedatzen eta Nokia markakoak izan ziren nagusi jendearen patriketan. Connecting People jendea harremanetan jartzen, Finlandiako enpresaren lelo ospetsuak benetako esangura hartu zen, mundu osoko eskuko telefonoen 40% Nokia markakoak baitziren. Audio deiak egiteko eta SMS mezuak bidaltzeko oro har eta tarteka esnake jola sospetsuan aritzeko ere baliatzen zen orduan eskuko telefonoa. Arik eta 2007an AEB-etako Apple enpresak iPhonea merkaturatu zuen arte. Telefonia mugikorraren merkatua irauliko zuen lehen pausoa izan zen ura. Ondoren etorri zen Samsung Galaxy gailua. Nokiak ez zuen asmatu merkatuaren joera berrietara moldatzen eta Toy Story filmean Woody jostailuzko kauboiari gertatu zitzaion bezala, Nokia eskuko telefono mitikoak ere kaxoian gordeta geratu ziren. Nokia, garai bateko enpresa aitzindaria, estropezu latzaren ondorioak kudeatzen aritu da azken urteotan, milioi askoren galerak eta milaka langileren kaleratzeak, baina ahulezia aukera bihurtu du. Eta estrategia berri bat abiatu du. Zuntz optikoan IP sareetan eta routerretan bereiztea osagai horiek funtsezkoak baitira zabalpen bizkorrean ari diren datu zentro erraldoiek. Adimen artifizialak eta hodeiak behar bezala funtziona dezaten. Gainera, sakelakoen merkatuan liderra izan zen bezala, orain ere arlo horretan munduko hornitzailerik handiena izatea du erronka. Nokiaren bide aldaketa fruituak ematen ari da. Enpresaren akzioek aparrak bezala egin dute gora burtsan. Aurten 124% gehiago balio dute akzioek. Eta urtebetean 163%-ko igoera izan dute. Nokia Finlandiako harribitxia da berriro ere. Aurtengo lehen hiruhilekoan, Finlandiako enpresa horrek 350 milioi fakturatu zituen adimen artifizialaren sareen negozioan eta hodeian eskaintzen diren zerbitzuetan 49%-ko hazkundea eta 1.000 milioi euroko balioa duten eskaerak jaso ditu dagoeneko. Zuntz optikoaren hornitzaileetan bigarrena. Nola lortu zuen, baina gainbeherazioan enpresa horrek teknologiaren merkatuan berriro nabarmena izatea? Bada, sakelakoen bilakaeran izan ez zuen negozio sena erakutsi du orain. 5 gramo sarea garatzeko inbertsioak espero baino motelago zioa zela ikusita, sare finkoen aldekoa apustua egin du. Negozio lerro horretan aurrera egiteko zuntz optikoan bereizita dagoen enpresa bat erosi zuen iazko otsailean AEB-etako Infinera enpresa. 2.000 milioi euroko erosketa horri etekina atera dio Nokiak AEB-etako merkatuan zuen tokia indartu baitu eta mundu osoan zuntz optikoaren hornitzaileetan bigarrena bihurtu baita Txinako Huaweiren atzetik. Teleoperadoreak dira Nokiaren bezero nagusiak eta horiekin batera AEB-etako konpainia teknologikorik boteretsuenak bereganatu ditu. Google eta Microsoft kasurako zeinak adimen artifiziala garatzen eta mundu osoan datu zentroak egin eta egin ari diren. Benetako aldea ordea bidia txipen fabrikatzailerik handienarekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren bidez lortu zuen Nokiak. Bidiarekin duen ituna arrakastarako giltzarria. Bidiak, burtsan munduko baliorik handiena duen enpresak, Nokiaren akzioen 1,9% erosi zituen 1.000 milioi euroren truke. Biek, gainera, itun estrategiko bat sinatu zuten irrati bidezko sarbide sareetatik adimen artifizial natiboa duten sareetarako trantsizioan buru izateko, baita 6 gramo telefonia mugikorra sustatzeko ere. Adituen iritziz, Europako enpresa bat izateak ere mesede egiten dio. Izan ere, telekomunikazioetako enpresa boteretsuenak Huawei eta ZTE adibidez, Txinakoak dira eta mendebaldeko herrialde nagusietan ez dira haietaz fio. Susmoa dute teknologia baliatzen dutela Txinako gobernuarekin elkarlanean espioitza egiteko. Hori dela eta ia Europa osoan, Japonian eta EB-etan enpresa horiei betoa jarri diete eta horrek bidea zelaitu dio Nokiari.